Upadol som do ešte hlbšej depresie, keď dávna Royal Ascot nadšene vítal v cieli ďalšieho víťazného favorita s nízkym kurzom. Pochopiteľne, nebola to klinická depresia, o tej som vedel všetko, no aj tak mi to podkopávalo morálku. Opäť som si v duchu kládol otázku, čo tu robím? Vlastne ma nikdy nebavilo chodiť do Ascotu, najmä na týchto 5 júnových dní. Zvyčajne bolo na frak prihorúco alebo pršalo a zmokol som. Radšej som mal neformálne obľúbené strediska, menšie steeplechaseové dráhy v strednom Anglicku. Lenže starý otec, ktorý založil rodinný podnik, vždy využíval ako jeden z hlavných marketingových nástrojov fakt, že sme mali stánok na kráľovských dostihoch. Tvrdil, že to zvyšuje úctyhodnosť firmy, po ktorej vždy túžil. Boli sme bookmakeri. Páriovia dostihového sveta. Nikto nás nemal v láske, ba mnohí nás nenávideli, vrátane veľkého počtu tých, ktorých živobytie záviselo od hazardných hier. Za tie roky som zistil, že moji klienti nikdy neboli mojimi priateľmi. Zatiaľ, čo mestskí investori si možno vytvorili blízky vzťah s obchodníkmi s cennými papiermi, stávkari nikdy nechceli, aby ich niekto videl v spoločnosti bookmakerov. Väčšina mojich pravidelných klientov ani nevedela, ako sa volám, ani to nechcela vedieť. Myslím, že sme si neboli nič dlžní. Ani ja som zväčša nepoznal ich mená. Boli sme iba účastníci transakcie, ktoré sa každý usiloval priviesť na mizinu toho druhého. V takejto situácii sotva môžete cítiť vzájomnú úctu. Výhra na sedmičku, povedal mladý muž s vysokým klobúkom a strčil mi bankovku. Pozrel som na našu tabulu, aby som skontroloval kurz, ktorý sme ponúkali na koňa číslo 7. 20 libier na číslo 7 za 11 ku 2, povedal som. Zobral bankovku a pridal ju k hrbe ostatných v mojej ľavej ruke. Malá tlačiareň predo mňou zabzučala a vyplula lístok, ktorý som podal mužovi. Vyškubol mi ho a rýchlo zmizol v dáve, ako by nechcel, aby ho bolo vidieť, ako sa bratá s nepriateľom. Jeho miesto predo mňou zaujal nízky tučný gentleman, ktorého viacfarebná vesta neúspešne bojovala s mohutným bruchom. Bol to jeden z mojich pravidelných zákazníkov na Royal Ascot. Poznal som ho iba ako AJ, ale netušil som, čo to AJ značí. Stona Silverstone na výhru. Zachrčal na mňa a buclatými prstami mi podával niekoľko poskladaných 20 libroviek. Stovka na dvojku dvojnásobok, povedal som, vzal som hotovosť a skontroloval sumu. Akoby všibnutím čarovného prútika vyšiel z malej tlačiarne ďalší tiket a ja som mu ho podal. Veľa šťastia, AJ, zaželal som mu, ale nemyslel som to vážne. Moja poznámka ho trochu prekvapila. Veľa šťastia, zopakoval som. Ďakujem, zachrčal a odišiel. Za starých dobrých čias, keď bookmakerstvo bolo umenie a neveda, asistent zapisoval každú transakciu do knihy. Dnes, ako všade inde, sa všetko zaznamenávalo na počítači. Ten istý počítač vytlačil aj potvrdenku o stávke. Viedol aj priebežný prehľad všetkých stávok, ktoré sme prijali a ústavične aktualizoval náš zisk alebo záväzok pre každý možný výsledok dostihov. Dávno boli predčasy, keď musel bookmaker inštinktívne rozhodnúť, kedy a ako meniť kurzy, ktoré sme zobrazovali na elektronickej tabuli. Teraz rozhodoval počítač. Bookmakerstvo sa už neriadilo inštinktmi, ale zlomkami. Keď som začal pracovať pre svojho starého otca, bol som jeho poslíček. Mal som za úlohu zobrať mu z ruky hotovosť a staviť ju na koňa u ostatných bookmakerov, na koňa, na ktorého prijal veľké stávky, aby rozložil svoje riziko. Ak kôň nevyhral, nezarobil až toľko, ale ak vyhral, ani toľko nestratil. Aj to teraz robil počítač. Uzavieral stávky a rozkladal ich na kone na internetových sieťach, ešte kým kone bežali. Romantika a zábava sa však vytratili. Tak ako mobilné telefóny spôsobili zánik bookmakerských pomocníkov, ktorí kedysi gestikuláciou oznamovali zmeny kurzov, stávkovanie cez počítač teraz likvidovalo osobnosti medzi bookmakerami, pripravenými istiť sa. Vôbec som nevedel, či je to dobré pre stávkarov alebo pre dostihy. 20 libier, kôň 2, riskoval ďalší muž. 20 na dvojku, dvojnásobok, zopakoval som ani nie tak pre muža predo mňou, ako pre Luku Mandiniho, môjho asistenta, aby zaznamenal stávku do počítača. Luka bol môj kúzelník, moje internetové zázračné dieťa s vynikajúcim matematickým mozgom, ktorý stál hneď za mňou. Jeho prsty ťukali po klávesnici a z tlačiarne vyšiel tiket. Bez Luku by som sa už dal. Svojou neunávnou chuligánskou taktikou by ma vytlačili veľké bookmakerské firmy, ktoré sa všemožne snažili vyžmýkať zisk z malých, nezávislých bookmakerov. Rovnaká situácia bola aj v obchode s potravinami, kde veľké supermarkety používali svaly, aby vytlačili malé obchody, ktoré museli zatvárať. Možno to ani nerobili cielene, jednoducho to spôsobili naháňaním za najnižšími cenami, aby uspokojili očakávania bezmennej skupiny akcionárov. Ja som bol jediný akcionár vo svojej firme a cítil som to. Žil som v každodennom strachu, že Luku odo mňa odláka iný tím, možno jedna z veľkých firiem, ktoré sa očividne nezastavia pred ničím, len aby takých, ako som ja, vytlačili z biznisu v chamtivej snahe zabezpečiť si ešte väčší podiel stávkarského trhu. Vybral som tiket z tlačiarne a podal chlapcovi, ktorý trpezlivo stál predo mňou. Vy ste Teddy Talbot? Opýtal sa. Kto to chce vedieť? Odpovedal som mu otázkou a hľadel som zaňho na ďalšieho zákazníka. Poznám vášho starého otca, povedal chlap ignorujúc otázku. Môj starý otec sa naozaj volal Teddy Talbot a jeho meno sa ešte vždy vynímalo nad našou tabulou s kurzmi vedľa mňa. Vlastne tam bol slogan: Verte Teddymu Talbotovi. Ako by to prvé slovo malo povzbudiť stávkárov, aby stavili u nás a nie u suseda. Starý otec zomrel, povedal som, stále hľadiac za neho a dúfal som, že odstúpi. Kazil mi obchody. Och, a kedy zomrel? Pozrel som na ňo z výšky 30-centimetrového kovového stupienka. Bol sivovlasý, 50-tník alebo 60-tník a mal na sebe krémový lanový oblek a svetlomodrú košelu rozopnutú pri krku. Závidel som mu to ľahké oblečenie. Počujte, mám prácu, upozornil som ho. Ak sa chcete rozprávať, vráťte sa neskôr, po posledných dostihoch. A teraz prosím, odstúpte.